Jeg har fået til opgave i dag, at undervise ud fra emnet om skilsmisse og gengiftning. Og det vil jeg så prøve at gøre. Jeg må nok indrømme, at jeg synes, det er et lidt svært emne at skulle tale om. Det er for det første et emne, hvor man skal dykke ned i nogle vers og gøre rigtig meget ud af at tolke de vers rigtigt. Der er altså et stykke teologisk håndværk, som faktisk ikke er helt enkelt i forbindelse med det her. Jeg har prøvet at gøre det så simpelt som muligt, uden ligesom at reducere det for meget. Og for det andet, så er det også et svært emne at tale over, fordi at det er noget, der berører rigtig mange mennesker. Det her det er et emne, som for nogen er blevet desværre meget konkret, meget håndgribeligt og meget smertefuldt. Og derfor så er det et emne, som man også skal behandle, tror jeg, med stor respekt og stor visdom, menneskeligt og åndeligt. Det er et af de emner, hvor man let kan komme til at se det sådan, især hvis man selv har det tæt ind på livet, at det er svært at forene sandheden med kærligheden. Det er svært at få det hele til at hænge sammen, tror jeg, at nogle mennesker oplever det her. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, når man har med sådan her emne at gøre, at man hverken går på kompromis med sandheden, som den står i Bibelen, når vi lige sunget en sang om Guds ord, og om hvordan vi skal værne om det, fordi det er vigtigt. Og samtidig skal vi heller ikke gå på kompromis med den kærlighed, som Bibelen også siger, vi skal vise til hinanden. Ja, det vil jeg prøve at balancere i nu, og jeg vil også prøve at inspirere jer til selv at balancere i det, når I i jeres liv støder på udfordringen, enten måske i jeres eget ægteskab med kriser der, eller andre steder, folk I kender godt eller mindre godt. Fordi jeg tror nemlig, at hvis den her forsamling minder om de fleste andre kristne forsamlinger, så er det her om skilsmisse og gengiftning, det er noget, som de fleste herinde i større eller mindre grad enten har haft inde på livet, eller kommer til herinde på livet. Måske kommer den her problematik op omkring en krise i ens eget ægteskab. Måske kommer den op i forbindelse med noget familie, nogle venner, nogle kollegaer osv., som oplever de her ting på egen krop. Nogle af jer har måske prøvet at være til familiefester osv., som er blevet hæmmet og påvirket af de her problemstillinger. Jeg vil altså prøve så vidt muligt, så godt som muligt, at tage hensyn til, at det her er et følsomt emne. Samtidig må jeg også indrømme, at jeg heldigvis ikke selv har haft det her sådan tæt inde. Der er ikke nogen i min nære omgangskreds, som har været ude for hverken at blive skilt eller blive gift igen. Men jeg ved, at det er et emne, som er følsomt. Så er det også, og det kan man allerede høre på de ting, jeg har sagt her til at starte med, så er det et emne, som meget nemt kan komme til at lyde meget negativt. Det er et emne, som for det første kan lyde meget trist, men også et emne, hvor det let kan komme til at lyde som om, at nu skal teologen rigtig stå her og fortælle jer andre, hvad I skal mene og føle om det her. Jeg vil gerne undgå så vidt muligt den her, hvad skal man sige, at I får følelsen af, at jeg bare står og siger, sådan skal I tænke og mene. Jeg kommer ind på lidt senere, at det faktisk er et emne, som der er grundlæggende to forskellige syn på i bibeltros sammenhæng. Og for det andet, så kunne jeg også godt tænke mig, at det her ligesom bliver også bliver anledning til, at vi bliver opmærksomme på at pleje vores ægteskaber, både som menighed og som enkeltpersoner. Ja, der hvor vi er. Yes, jeg vil lige bede for undervisningen. Gud, tak fordi, at du har skabt ægteskabet. Tak fordi, du har lavet den gode ordning. Og tak fordi, at du også har sat nogle rammer op. Og tak fordi, du ikke har sat de rammer op for at begrænse os, eller være magtsyg eller noget som helst. Tak fordi, at det er nogle rammer, du har sat op. Fordi at du ved, at du ser, at det er de bedste rammer. Og det er noget, du har gjort på den måde, fordi at du vil os det bedste. Også i vores ægteskaber. Det vil jeg gerne bede om, at du må hjælpe os til at se. Og jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os til at dykke ned i det her emne og forholde os til det. Amen. Jeg har lavet en lille oversigt over slagets gang. Først så vil jeg sige noget om Bibelens syn på ægteskabets rammer og gyldighed, sådan helt grundlæggende. Dernæst så vil jeg sige noget om de to forskellige syn, som der er i bibeltro sammenhæng, særligt i luthersk sammenhæng, på muligheden for gengiftning efter en eventuel skilsmisse. Og der er altså to syn, der er det gamle lutherske syn og det oldkirkelige syn. Og det vil jeg komme ind på senere, hvad de betegnelser dækker over. Så vil jeg prøve at sige noget om, hvordan vi som menighed og som enkeltpersoner kan forebygge skilsmisser. Hvordan kan vi pleje vores ægteskaber, sådan så vi undgår de her svære og ulykkelige situationer. Og så vil jeg sige noget om, hvad så hvis det sker alligevel? Hvordan kan vi tage hånd om de mennesker, som har oplevet de her svære ting? Hvordan forholder vi os til, hvis der er synd, der skal gøres op med? Hvordan forholder vi os til at trøste folk, som virkelig har slået sig på de her ting? Ja, det er sådan cirka, sådan det kommer til at foregå. Det første, det er det her med Bibelens syn på ægteskabets rammer og gyldighed. Og der er to vers, jeg gerne vil hive frem. Jeg kan også lige sige her fra starten, at jeg kommer også ind på det til sidst, at Hvidovre Frimenighed har en skrivelse, som ligger som bilag til menighedens vedtægter. På hjemmesiden kan man gå hjem og læse den bagefter. Mange af de vers, jeg har med i dag, hvis man ikke lige når at notere dem, så figurerer de også i den skrivelse. Det er meget godt at vide. Hvis man lige misser noget, så behøver man ikke gå helt i panik. Der er to vers her, jeg vil hive frem til at starte med. Det første, det står i 1. Korintherbrev, kapitel 7, vers 39. Der står, en kvinde er bundet til sin mand, så længe hendes mand lever. Man dør manden, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, blot det sker i Herren. Og det andet fra Romerbrevet 7, 2-3. En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven, så at hun ikke er ægteskabsbryder ved at blive en andens. De her to vers, de siger noget om rammerne for ægteskabet. Hvordan er ægteskabets gyldighed? Når man først er gift, så er der tale om et livsvarigt forhold, en livsvarig kontrakt, så at sige, mellem en mand og en kvinde. Man kunne også dykke ned i kønsaspektet her med, at det skal være en mand og en kvinde. Det vil jeg lade være med at dykke ned i dag, fordi der er en hel masse andre vigtige aspekter i forbindelse med det her emne, som er mere centrale i forhold til det her. Ja, ægteskabet, det er en bindende størrelse. Det er noget, der varer, indtil man dør. Det er livsvarigt. Det er livslangt. Og det er noget i Danmark, når man bliver viet i en kirke for eksempel, så er den her kontrakt også, så at sige, bindende, fordi at man også gør det i nogle vidners påhør. Det er ligesom en understregning af, at det her, det er noget, som vi lover hinanden, og det er noget, der skal blive ved med at være sådan. Og det er altså en meget bibelsk tanke, at ægteskabet er bindende hele livet. Det må også være vores udgangspunkt, når vi beskæftiger os med det her emne. Baggrunden for, at ægteskabet så er bindende og skal vare hele livet, det finder vi meget tidligt i Bibelen faktisk. Det er et vers fra 1. Mosebog 2:24. I kender det formentlig godt. Det er et meget kendt vers. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Det her, det er ligesom det første, vi hører om ægteskab i Bibelen. Og det er sådan set den tone, der går igen hele vejen igennem Bibelen. Grunden til, at et ægteskab det er bindende for hele livet, det er, at i ægteskabet, der bliver dannet en ny enhed. En mand forlader sin far og mor, altså en mand forlader den enhed, han var i. Kvinden gør sådan set det samme, forlader den enhed, man var i. Og så bliver der skabt en ny enhed, men man binder sig til sin ægtefælle. Og bliver et kød, bliver en ny enhed. Den her nye enhed, den bliver sammen med forholdet til Gud, så bliver den her nye enhed, det bliver centrum i de her to menneskers liv. Det bliver derudfra alt det andet i hverdagen og så videre, ligesom udfolder sig. Derfor så er det her også den sunde og trygge ramme for eksempel for børn. Det er for øvrigt et rigtig godt argument for et livslangt ægteskab, det er, at det er bedst for børnene, i hvert fald i langt de fleste tilfælde. Hvis begge ægtefæller er sunde og raske, psykisk og så videre, og ikke mishandler børnene. Det er ikke noget, jeg vil komme videre ind på, men der kan være tilfælde, hvor børnene for eksempel er nødt til at blive tvangsfjernet fra en voldelig forælder. Det er ikke noget, jeg vil komme videre ind på her. Men altså, den her ramme, den er vigtig, og den er meget grundlæggende for Bibelens tænkning omkring det her. Det samme gælder, når Bibelen taler om sex, at så er der noget, der er inden for ægteskabets rammer, fordi det er den sunde og trygge ramme, og det er for øvrigt også det, man får børn af. Så tingene hænger sammen. Det var lidt sådan om det grundlæggende her, for udgangspunktet for det her. Så vil jeg sige noget om de to syn på skilsmisse og gengiftning. Der er nemlig to forskellige syn på muligheden for gengiftning. Og der er et vers, som ligesom er stridens kerne i det her. Et vers, som bliver læst på to forskellige måder, og som man forholder sig til på to forskellige måder. Ja, verset, det står i Matthæus 19:9, det står også herop. Der siger Jesus: "Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud." Uenigheden går så kort sagt ud på, hvordan man læser det her vers sammen med nogle andre vers i en hel bibelsk kontekst. Det er sådan, når man arbejder med bibeltekster, i hvert fald når jeg arbejder med bibeltekster, og når andre bibeltro teologer og folk, der er på vej til at blive teologer, arbejder med bibeltekster, så arbejder man ligesom ud fra det her princip med, i hvert fald hvis man har det, der hedder et ortodoks bibelsyn. Det kan jeg forklare om en anden gang, men det er noget med, at man grundlæggende tror på, at Bibelen er Guds sande ord. Så er der ikke modsigelser i Bibelen, så siger Bibelen ikke sig selv imod. Så handler det om, at vi skal prøve at forstå Bibelen, sådan som Gud og de bibelske forfattere har villet, at de enkelte tekster skulle forstås. Derfor, når den her tekst, så, og det kommer ind på om lidt, ramler sammen med nogle andre tekster, som virker til at sige noget andet, så må vi prøve at lade de tydeligste tekster belyse de mindre tydelige tekster. Fordi det er sådan, vi lettest når frem til det, der er højst sandsynligt, at det Bibelen egentlig mener om emnet. Det første af de to syn her, det er det gammellutherske syn. Det går kort sagt ud på, at gengiftning er en mulighed, men det er kun en mulighed, så fremt, som der også står i verset, at der er tale om utroskab fra den anden parts side, altså har man været gift, men ægteskabet ender i skilsmisse, fordi den anden var utro og ikke ville gøre op med utroskaben, så er man fri til at gifte sig med en anden. Det er det ene syn. Det er repræsenteret i bibeltro sammenhængen, særligt inden for luthersk sammenhæng. Det er sådan, så ser man det lidt sådan, at der er en uskyldig part i skilsmissen, og en skyldig part. Den uskyldige er den, der ikke har begået utroskab, og den skyldige er den, der har gjort det. Man kan sige, at inden for det her syn, så regner man det vers, jeg lige havde fremme før, for at være det, de andre vers skal forstås ud fra, og ikke omvendt. Det var sådan, Martin Luther er, som navnet antyder på det her syn, en af dem, som er fortaler for den her forståelse. Det var sådan, at på reformationstid, så havde der været i flere år været sådan, at den katolske kirke havde lavet mere og mere rod i læren omkring skilsmisse og gengiftning. Det var blandt andet sådan, at den katolske kirke sagde, at det er i orden at blive skilt, hvis du går i kloster, altså hvis det er for at blive munk eller nonne. Det og mange andre ting var noget, Luther ønskede at gøre op med. Og det gjorde, at han gik ind i et grundigt studie af de her ting. Og noget af det, han nåede frem til, det var så det her syn. Luthers argument for, at det her vers, det ligesom kan gælde, også ud fra en helt bibelsk kontekst, det er den, vi kan lige tage verset frem igen, at hvis man har begået utroskab, så er man ifølge Moseloven skyldig til døden. Det vil sige, at den part, der begår utroskab, har dømt sig selv til døden. Og Luther vil så sige, at selvom den dødsdom ikke eksekveres, så vil den uskyldige part i skilsmissen, uskyldige, jeg går ud fra, at der altid er to sider af samme sag, så vil den uskyldige part dermed være fri til at gifte sig med en anden, fordi ægtefællen, så at sige, er død. Udover det her med muligheden for gengiftning efter, efter utroskab, så mente Luther også, at der var mulighed for, at Jesus her åbner op for gengiftning ud fra andre grunde også. Der er lige to grunde. Jeg vil bare nævne den ene af dem. Det er, hvis ægteskabet ikke er blevet fuldbyrdet seksuelt, jævnfør verset om, at man forlader sin mor og far, binder sig til sin hustru og bliver et kød. Luther mente først, at ægteskabet var gyldigt, når det var fuldbyrdet seksuelt. Det var det ene syn. Så vil jeg nævne det andet syn. Det var et syn, som i oldkirken var det klart dominerende, det vil sige de første 400 år af kirkens levetid. Inden for det oldkirkelige syn på det her, så trækker man nogle vers frem, som man læser verset fra Matthæus 19:9 i lyset af. Og de vers vil jeg hive frem her. Man tager to ting frem, som Jesus har sagt, og en ting, som Paulus har sagt, som de bærende argumenter her. For det første fra Markus 10, 11-12. Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende. Og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud. Og Lukas 16, 18. Enhver, som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. Og så er det enkelt vers fra Paulus her, fra 1. Korinther 7, 10-11. De gifte byder jer, dog ikke mig selv, men Herren, altså Herren byder de gifte, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand, men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift, eller også forlige sig med sin mand, og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru. Grundet de her vers, så er der mange, som går imod det gamle lutherske syn, og som siger ud fra en hele bibelsk kontekst, så ser det ud til, at skilsmisse og gengiftning i alle tilfælde er problematisk. Og her vil man så ofte sige, at det Jesus tillader i, eller åbner op for i Matthæus 19:9, det er, at man, fordi ikke andet er muligt, så må man acceptere en skilsmisse med den utro part, som ikke vil gøre op med sin synd. Men det skal aldrig være den uskyldige part, som tager initiativ til skilsmissen på baggrund af utroskaben. Der er kaldet derimod at blive at kæmpe, grundet de her vers. Ja, men der vil man sige, at i alle tilfælde, så er der ikke nogen mulighed for at gifte sig igen. Ja. Jeg kan for en god ordens skyld sige, fordi det er måske meget færdigt, ved, hvor jeg står i den her diskussion, at jeg går selv ind for det sidstnævnte syn, men jeg har stor respekt for, at man kan læse de her tekster på forskellige måder, og forstå vigtigheden og tydeligheden af dem forskelligt. Men jeg mener også, at det er vigtigt, rigtig vigtigt, at man forholder sig samvittighedsfuldt til de her tekster, når man læser dem. At man ikke, hvad skal man sige, prøver at presse den holdning ind i dem, man synes selv er mest behagelig, men at man ligesom læser dem og virkelig ønsker at forstå dem, forstå hvad Bibelen siger om det her. Ja. Det var noget om, hvad skal man sige, de to forskellige holdninger til det her emne. Og jeg vil lidt senere, eller sådan til sidst i det, jeg skal sige, komme lidt ind på, hvordan vi forholder os til, rent konkret i vores menighed, at der er de her to forskellige syn, og at begge syn potentielt er repræsenteret blandt menighedens medlemmer. Først vil jeg sige noget om, hvordan vi ligesom kan forebygge skilsmisser, hvordan kan vi værne om vores ægteskaber, både i menigheden og som privatpersoner. Ja, jeg tænker, at vi har et vigtigt ansvar for at værne om vores ægteskaber. Ægteskabet er en vigtig, sund og tryg bibelsk institution, som er en god ramme om en familie. Når jeg skal tale til gudstjenesten efter pausen, så vil jeg komme ind på, hvordan man som mand og som kvinde og som børn i et ægteskab har nogle forskellige kald, nogle forskellige ting, man ligesom får at vide af ens rolle. Og jeg vil som sagt komme ind på det i prædiken, men grundlæggende så vil jeg sige, at hvis man fokuserer på sit eget kald, opfylder sin egen opgave som en god ægtefælle, så er man et godt stykke af vejen. Derudover så tror jeg, det er vigtigt, at vi beder for vores ægteskaber. Både at man derhjemme beder for sit eget, men som regel, når vi har menighedsbøn her, så beder vi også for vores ægteskaber. Det tror jeg er enormt godt, enormt vigtigt at gøre. Både for at bringe det frem for Gud, og også for at minde os selv om det. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at man taler med sin ægtefælle. Ikke at jeg skal komme med et langt kommunikationskursus nu, men det tror jeg er vigtigt. Og hvis, hvad skal man sige, man kan mærke, det begynder at gå skævt det her, så sørg for at søge hjælp. Når man har en bil, så skal den til syn en gang imellem. Når man har et ægteskab, så er det faktisk meget vigtigere end en bil. Det kan faktisk være godt, sundt, vigtigt at søge hjælp nogle gange. Og det kan være godt nogle gange ligesom at give sit ægteskab et service eftersyn. Se, hvordan går det egentlig? Snak med sin ægtefælle om det. Nu vil jeg nævne nogle forskellige ting, som jeg faktisk tror, at vi som menighed og som enkeltpersoner kan benytte os af og har stor glæde af. Det er sådan, at der findes faktisk en række gode tilbud til ægtefæller og til kommende ægtefæller, som ligesom kan være med til at pleje ægteskaber og til at dermed også forebygge skilsmisser. Det er sådan for det første, og det er allerede før ægteskabet går i gang. Og det er noget, I meget gerne må gøre reklame for, tænker jeg egentlig, hos de unge, I kender, som måske snart er ved at være der, hvor de skal giftes. LM udbyder noget, der hedder forlovelsessamtaler. Det er sådan, at der er 17 par rundt omkring, 17 ægtepar rundt omkring i landet, som udbyder de her forlovelsessamtaler. Det er noget, Katrine og jeg har gået til og været rigtig glade for. Det fungerer på den måde, at der er simpelthen 8 snakke med forskellige temaer, hvor man kommer hjem til det her ægtepar og taler ud fra nogle forskellige emner. Man får også lektier for. Og det er en rigtig god ordning, fordi man kommer igennem nogle forskellige emner. Der er noget om kommunikation, der er noget om økonomi, der er noget om sex osv., noget om konfliktløsning. Derudover så er der også en opfølgende samtale efter brylluppet, et par måneder efter, hvor man ligesom både evaluerer forløbet, men også snakker om, hvordan er det egentlig gået. Er der noget, man er blevet overrasket over? Det er der som regel altid. Det er et rigtig godt tilbud, det er en rigtig god start, synes jeg faktisk. At have fokus på at pleje sit ægteskab allerede inden det er gået i gang. Så er der noget, der hedder ægteskabsweekend, som Københavnsafdelingen i LM arrangerer. Også et rigtig godt tilbud. Jeg tror, det var her i foråret. Katrine og jeg var til det. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der så er et fast tema hvert år, hvor der kommer nogle talere og taler ud fra et emne. Her i år så var emnet seksualitet. Det var sindssygt spændende, og det er også et rigtig godt koncept, ligesom at tage afsted til det her en gang om året. Der er forskellige emner. Det er ikke sikkert, at emnet er det, man føler er allervigtigst at få snakket om, lige netop ind i den situation, man selv er i. Men igen, ligesom at sende bilen til syn, så tror jeg faktisk, det er en god prioritering at gøre sig. Så er der det, der hedder prep-kurser. Det er ikke noget, jeg ved super meget om. Men jeg kender nogen, som udbyder det, og som kan vidne om, at det har været til stor hjælp, både for kristne og ikke-kristne. Det er noget, hvor man der handler især om kommunikation, som jeg har forstået det. Og jeg tror også, at det kan være godt. Og nogle af jer sidder måske og tænker med de her ting, jamen er det ikke først noget, man skal gøre, når man er i krise, eller hvis man kommer i krise? Jeg tror faktisk, det er en rigtig god idé med de her ting. Og så tage dem, selvom man egentlig synes, det går godt. På den måde undgår man at lege mere end nødvendigt med ilden. Det sidste, jeg lige vil nævne her i den her sammenhæng, det er en hjemmeside, som hedder parvis.dk. Det er en hjemmeside med rådgivning til ægteskaber, til parforhold. Der er brevkasse, der er artikler om for eksempel kommunikation og seksualitet osv. Og der er faktisk nogle rigtig gode artikler, og der er en hel masse brevkassespørgsmål. Det er faktisk sjældent, man står alene med de samme udfordringer. Ofte så er der nogle andre, der har haft den samme udfordring tidligere. Derudover så mener jeg også, der er en telefonlinje, man kan ringe til osv. Parvis.dk det er en selvstændig gren af den organisation, der hedder Agape, som er en kristen organisation. Det vil sige, at der bliver også arbejdet ud fra det kristne livs- og menneskesyn. Det er også derfor, jeg anbefaler den her, fordi at den kan tilbyde noget, som har en baggrund i et bibelsk menneskesyn, og et bibelsk syn på ægteskabet, som mange andre rådgivningstilbud ikke kan tilbyde på samme måde. Ja. Hvad så, hvis man kommer i den ulykkelige situation alligevel, at der er nogen, som bliver skilt, og som måske bliver gift igen. For det første, så vil jeg sige om det, at det er jo et område, hvor tro og liv virkelig brager sammen på en måde, så det kan mærkes. Jeg nævnte i indledningen, at det her emne, det er udfordrende, fordi man samtidig må holde den bibelske sandhed frem, og gøre det i kærlighed og omsorg for de mennesker, som måske har sorg på sjælen over det her. Ja. Der er to vers, jeg sådan vil hive frem i den her sammenhæng. To vers, der ligesom belyser nogle forskellige aspekter ved de problemstillinger, der kan komme i kølvandet på en skilsmisse og en eventuel gengiftning. For det første, så lærer Bibelen os, at der er tilgivelse for al synd. Vel at mærke alt synd, som ikke skjules og fornægtes. Alt synd, som man ikke vælger bare at leve videre med, som om det ikke var synd. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Det her det vil sige, at hvis et menneske har besluttet sig for at leve videre, under nogle forhold, som efter Bibelens vejledning, er at regne for synd, og at leve i synd, at slutte fred med den her synd, så må man opfordre det her menneske til at vende om fra synden. Og så kan man faktisk ikke bare uden videre tilsige syndernes forladelse til det her menneske, hvis det rent faktisk ikke er noget, vedkommende vil gøre op med. Til gengæld, hvis vedkommende gør op med synden, hvis vedkommende erkender synden og omvender sig, så har vi også som menighed pligt til at udtrykke helt konkret, at så er der også tilgivelse for den synd. Og så må vi tilsige syndernes forladelse til det menneske. Jeg tror, det har været et problem mange steder op igennem kirkens historie, at man også omkring det her emne har fastholdt mennesker i en skyld, som de egentlig kunne være befriet fra, fordi der er gjort op med synden. Nå, næste vers. Hvis nu du kender nogen, som ligesom lever i synd, så bliver du også opfordret til at hjælpe vedkommende. Og det er så det, Paulus taler om her i Galaterbrevet 6:1-2. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed og se til, at du ikke selv bliver fristet. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, Paulus pointerer her i den her sammenhæng. For det første. Ja, hjælpe ham selvfølgelig, men med mildhed. Mød et menneske i den her situation med mildhed. Ikke med løftet pegefinger først og fremmest, men med mildhed. Og så vil jeg også påpege det her med, at se til, at du ikke selv bliver fristet. Jeg tror, at Paulus tænker på to forskellige fristelser her. Jeg tror, han tænker på, at man kan blive fristet til at begå den samme synd. Altså hvis det ligesom, hvis der kommer en kultur, hvor man i højere og højere grad tillader ting, som Bibelen betegner som synd, så kan man selv blive fristet til at begå den samme synd, hvis man hører mange af de historier. Men der er også den modsatte grøft, man kan falde i. Og den tror jeg måske, der mange steder er større fra for. Nemlig, at man bliver hårdmodig, at man bliver farisæisk, at man siger ligesom, der er en lignelse, Jesus fortæller, hvor der er to mænd, der kommer op til templet for at bede. Og den ene, han stiller sig og siger, tak Gud, fordi jeg ikke er ligesom ægteskabsbryder og ligesom tolleren der. Og så står der en toller og siger, Gud, vær mig synd og nådig. Jeg tror også, der er en fare i det her, hvor man kan blive fristet til at tro, at man selv er meget bedre end de mennesker, som lige ramler ind i den her meget åbenlyse, meget set med menneskelige øjne, store synd. Selvom Bibelen taler om, at alle synder er i virkeligheden lige slemme, alle synder er udtryk for det samme problem over for Gud. Ja, det her tror jeg er en god vejledning til at hvordan man agerer over for mennesker, som har været ude for de her svære ting. Ja, så man både møder folk med kærlighed og med Bibelen i hånden. Så vil jeg nævne nogle ting her til slut, som vi rent konkret har skrevet ned i menigheden. Det var den skrivelse, jeg nævnte før, som ligger på på frimenighedens hjemmeside som et bilag til vedtægterne. Fordi at her i menigheden, så har vi også, hvad skal man sige, valgt at forholde os til, at der er forskellige syn på det her med skilsmisse og gengiftning. Og hensyn til de her to forskellige syn, de her to forskellige måder at se på problemstillingen, så gælder det i frimenigheden, at frimenigheden ikke vil påtage sig, at vi er fraskilte, og for det andet, at gengiftning, som følger utugt, ikke vil føre til kirketugt. Kirketugt, det er kort sagt det her med, at man udelukker nogen fra at kunne deltage til nadver, fordi at det er, hvad skal man sige, at lade som om, at man vil gøre op med synden, men egentlig ikke vil gøre det alligevel. Og det er noget, Paulus advarer imod. Så altså, de her to ting er ligesom en del af menighedens vedtægter, så at sige, for at tage hensyn til begge syn, så det ikke skaber unødig konflikt i menigheden. Desuden, så kan man, og der har jeg bare skrevet nogle henvisninger på her, som I kan notere. Ellers mener jeg faktisk også, at de fleste af dem figurerer på skrivelsen. Desuden så kan I pastoralbrevene læse, at der er nogle tjenester som gengifte ikke kan varetage i menigheden. Det gælder nogle ledelsesfunktioner. Det gælder rollen som ældste, og det gælder rollen som forkynder. Og det skyldes, kan vi læse i de her breve, at der er knyttet et særligt ansvar som forbillede til de her roller. Og det her ansvar som forbillede, det er noget, der ligesom også gælder i ægteskabelig sammenhæng. At man også der skal være et forbillede. Og det skyldes ikke det her, at lederne i menigheden skal fremstå som fejlfrie og som mennesker, som ikke også har brug for Guds nåde. Nej, ledere og forkyndere i menigheden er så sandelig også nogen, som er dybt afhængige af Guds nåde, og som dagligt lever af den. Men det handler om den her forbillederolle, som vi altså bliver anbefalet til i pastoralbrevene og tage hensyn til. Ja. Nu vil jeg til slut bede en bøn for vores ægteskaber her i menigheden. Og så, hvis der er tid til det, så må I gerne prøve at stille spørgsmål. Måske kan jeg ikke svare på det. Måske er der nogen fra ældsterådet, der er bedre til at svare på det. Det ved jeg ikke. Det kan være, at det er noget, jeg så skal hjem og læse op på, hvis jeg ikke kan svare. Men jeg vil bede nu for vores ægteskaber. Gud, tak fordi, at du har skabt ægteskabet. Tak fordi, at du har skabt den her ordning, fordi at du mener, at det er den bedste ramme for en familie. Jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os i vores hverdag til at pleje vores ægteskaber, til at se vores ægtefælle, til at lytte til vores ægtefælle. Jeg vil også gerne bede om, at du må hjælpe os til at vejlede hinanden, og hjælpe os til at vise omsorg for de mennesker, som oplever kriser, og som måske oplever at komme ud for en skilsmisse. Jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os til at handle med visdom og kærlighed over for de mennesker. Jeg vil gerne bede om, at du må udruste os til at tage hånd om de mennesker, som kommer her. Og jeg vil gerne bede om, at du må gøre det her sted, den her menighed, til et sted, hvor man også kan komme, selvom man har de her ting i bagagen. Jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os til at møde mennesker, som har været ude for de her ting, med kærlighed. Jeg vil også gerne bede om, at du må være med til gudstjenesten her efter pausen. Og jeg vil gerne bede om, at du må også hjælpe mig der til at formidle, hvad du også siger om ægteskabet. Amen.